Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara, doamnelor și domnilor. Premiera Dea Năstase a declarat astăzi că proiectele de legi privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2004 sprijină obiectivele prioritare ale executivului: creșterea economică durabilă, accelerarea reformei, aderarea țării la NATO și integrarea în Uniunea Europeană. Potrivit lui Năstase, proiectele de buget arată că la sfârșitul anului 2004 se va obține un volum al produsului intern brut echivalent cu cel din 1989, în condițiile aplicării mecanismelor economiei de piață. Premierul a mai spus că pentru prima oară rata inflației este estimată la o singură cifră, de 9%. Proiectul de buget ia în considerare o creștere a produsului intern brut de 5,5% anul viitor și un deficit bugetar consolidat de 3% din produsul intern brut. Premierul a precizat totodată că sumele pentru protecție socială vor reprezenta 10,8% din PIB. Năstase a spus că guvernul își asumă răspunderea politică pentru proiectele de buget și a rugat parlamentarii să le voteze. Senatorul PRM, Carol Dina, a declarat că partidul său nu își poate asuma construcția bugetară pentru 2004 prezentată de guvern și va vota împotrivă. Senatorul PRM a spus că realitatea contrazice ceea ce el a numit triumfalismul guvernamental și că economia, cităm, se află într-o stare de recesiune strunită cu instrumente paraeconomice. Deputatul PNL, Eugen Nicolaescu, a declarat de asemenea că PNL va respinge proiectul legii bugetului de stat pe 2004 pentru că, potrivit lui, nu se va asigura creșterea nivelului de trai, nu se va face o reformă pentru pregătirea integrării în Uniunea Europeană și modul de alcătuire a bugetului va servi în exclusivitate scopul electoral al PSD. Aproape numai 8,8% din subiecți se declară mulțumiți de situația economică din România, relevă un sondaj IMAS realizat în perioada 4-11 noiembrie. 39,6% nu sunt prea mulțumiți, iar 25,4% sunt foarte nemulțumiți, potrivit acelui sondaj. Aproximativ o pătrime spun că nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți și numai 3 cetățeni dintr-o mie se declară foarte mulțumiți de situația economică. Totodată, potrivit acelui sondaj, majoritatea românilor sunt nemulțumiți de nivelul de trai, 22,5% fiind foarte nemulțumiți, iar 35,7% nu prea mulțumiți. Mulțumiți se declară 19% și foarte mulțumiți 1,1%. Peste 40% din cetățenii români consideră că performanța actualului guvern este la fel cu aceea a guvernului anterior. Aproape o treime din cei chestionați apreciază ca fiind mai bună performanța actualului guvern în comparație cu aceea a predecesorului, în timp ce 22,9% cred că aceasta este mai slabă. Sondajul de opinie efectuat de IMAS în perioada 4-11 noiembrie creditează PSD-ul cu 50,5% din voturi la alegerile viitoare. Pe locul al doilea, în opțiunile de vot, se situează alianța PNL-PD cu 27,4%, urmată de PRM cu 13,3%. Liderul administrației secesioniste de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că este recunoscător Rusiei pentru noua inițiativă privind soluționarea conflictului transnistrean. După o întrevedere cu șeful adjunct al administrației Kremlinului, Dmitri Kozak, Smirnov a declarat că proiectul de document propus de Federația Rusă constituie o bază bună pentru negocieri, deși nu e absolut ideal. Ieri, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a dat și el o apreciere pozitivă memorandumului propus de Moscova, apreciindu-l drept o șansă unică și un început real de soluționarea conflictului. Planul Moscovei presupune constituirea unei federații asimetrice în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecția unui nou stat numit Republica Federativă Moldova. Președintele american George Bush a apărat astăzi intervențiile conduse de Statele Unite în Irak și Afganistan și a spus că uneori este necesar să se facă uz de forță pentru a opri pe cei violenți. Bush, aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie, a ținut un discurs la Palatul Whitehall din Londra, spunând între altele că politica Americii și Marii Britanii nu înseamnă simpla urmărire a unor interese. El a spus că Statele Unite și Marea Britanie împărtășesc o misiune în lume, dincolo de politica echilibrului de putere și a urmăririi unor interese. Urmărim, a spus el, promovarea libertății și a păcii pe care o aduce libertatea. Națiunile noastre stau alături în sacrificiul pentru acest înalt țel, într-o țară îndepărtată chiar la această oră. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Stimați ascultători, bună seara! În această actualitate românească de miercuri 19 noiembrie 2003 în studioul Europei Libere de la București nu se găsește cine, probabil știți dumneavoastră că trebuia să găsească, ci Nicolae Manulescu, cel care vă vorbește, împreună cu domnul Gabriel Liceanu. Am făcut această abatere de la, să spunem, obișnuința dumneavoastră și a noastră ca ascultători dintr-un motiv foarte precis și credem noi în stare să justifice schimbarea. Astăzi o mare doamnă a culturii și a istoriei românești împlinește o anumită vârstă. Este vorba de doamna Monica Lovinescu. Cu ocazia acestei aniversări ne-am spus că Europa Liberă, de care numele doamnei Lovinescu este, cum bine se știe, legat, cuvântul e foarte slab, n-am acum în minte un sinonim mai puternic, ne-am spus că Radio Europa Liberă nu poate trece peste această zi și nu poate să nu consacre doamnei Lovinescu o emisiune. Iată, deci, că actualitatea românească din această seară are ca temă pe doamna Monica Lovinescu. 45 de minute sau 44, câte ne-au mai rămas după această introducere, nu va fi vorba decât despre doamna Monica Lovinescu, aflată la Paris ca de obicei, din păcate nu aici în studio, ne-ar fi făcut mare plăcere și domnul Liceanu și mie să o avem alături, dar cum ne-am obișnuit să o auzim pe calea undelor, mai des decât în direct, nu vrem să ne pierdem obișnuința și vom rămâne ca și înainte ascultătorii fidelei doamnei Lovinescu. Din păcate n-am reușit să o avem în direct pe doamna Lovinescu în această emisiune, din pricini pe care mai bine nu le mai evocăm acum și care țin de ale vieții greutăți. Dar nu credem că putem face această emisiune, această discuție, fără ca vocea doamnei Lovinescu să mai răsune încă o dată pe undele Europei Libere. O voce bine cunoscută nouă tuturor, o voce fără de care Europa Liberă n-ar fi fost ceea ce este, ceea ce a fost, ceea ce a reprezentat pentru toți. În paranteză vreau să vă spun ca un fapt divers semnificativ că atunci când a venit în 1990 prima dată în România, după foarte multă vreme, după acest noastră socoteala din 1947 până în 1990 câți ani sunt, doamna Lovinescu era recunoscută pe stradă, nu prin figură pe care nu i-o văzuse nimeni de foarte multă vreme, ci după voce. A fost oprită de mai multe ori de persoane care o recunoșteau spontan, fără probleme, după timbrul vocii.
Începând de la aeroport și da, până la mănăstirile din Nord.
Exact. Deci domnul Liceanu, care a însoțit-o atunci într-o, de altfel, consemnată în memoriile doamnei Lovinescu și în jurnalele care vor apărea călătorie, știe cum stau lucrurile. Vocea pe care ați auzit-o acum este a domnului Licean. Ei bine, vrem să auzim încă o dată vocea Monicăi Lovinescu și vom apela pentru asta la un interviu pe care l-a acordat domnului Mircea Iorgulescu în 1998 despre scriitor, despre rezistență, despre 1990 și despre libertate. Vom extrage aproape 2 minute în care veți avea ocazia să o auziți din nou după multă vreme pe doamna Lovinescu și vocea cealaltă, vocea celui care a luat interviul pentru postul nostru de radio, este a domnului Mircea Iorgulescu.
Se vorbește elitism, acum e mai ales acum. E mai ales un anti-intelectualism care cred că este păgubos. Cred că nu e adevărata problemă.
Vorbeați înainte de acele grupuri sociale, ambianță socială create în Polonia, în Ungaria, în Cehia, răposata Cehoslovacie, da, în jurul intelectualilor care erau fochiști, îngrijitori de parcuri, spălători de geamuri.
Sau care fuseseră închiși după Revoluția Maghiară sau care continuau să fie închiși, cum a fost Havel, etc.
Această comunicație însă în România nu a existat. Sau a existat în măsură foarte mică.
Păi, eu vă vorbeam de complicitate. A fost din o complicitate din când în când. Când o carte dispărea din librării, era o complicitate, pentru că nu dispărea. Când v-am vorbit de șopârle, mi-am spus literatura de fabulă. Dar afară de literatura de fabulă, șopârla cuprinsese și pe drept cuvânt și era foarte interesant, până și pe 80-ii noștri textualiști. Pentru că, la urma urmei, nu o să-mi spuneți că pentru textualismul lor li se goleau librăriile de cărțile lor, ci pentru că deodată pe stradă parcă ar fi avut într-o mână o camera de televiziune sau de cinema și un aparat de înregistrare ca al dumneavoastră și dădeau strada cu toată brutalitatea ei pe față. Cred că a existat acest lucru. Au fost momente de demnitate, au fost momente care la Uniunea Scriitorilor, care ajunsese un mic...
A fost un parlament.
A fost un mic parlament.
Un parlament camuflat.
Cred că ședința cea mai slabă de la Uniunea, colocviu cel mai slab la Uniunea Scriitorilor a fost colocviu din aprilie 1990. Deci, pentru că nimeni nu știa să vorbească în libertate. Nu mai era interesant să te opui.
Ați auzit vocea Monicăi Lovinescu din 1998. Uite cum trece timpul. Înainte de a veni la subiectul propus al emisiunii noastre, vreau să profit de ocazie și să rog pe cineva care a ascultat-o ca și noi toți, an de an, de multă vreme, pe Monica Lovinescu la Radio Europa Liberă, să ne spună cam cum a auzit vocea aceasta. Deci pe cineva care... Este vorba de domnul doctor Matei Guran, care, încă o dată, ca noi toți, a ascultat vocea Monicăi Lovinescu, a urmărit-o cu atenție, vreme îndelungată, care nu este scriitor, nu este din mediul nostru, dar vrem să știm cum se auzea cu urechile unui medic român, un intelectual distins și, în același timp, trăind într-un regim... ca noi toți, apăsător și totalitar. Cum se auzea vocea Monicăi Lovinescu în decursul timpului? Ești pe fir, Matei Guran?
Da, sunt aici, da.
Da, bună seara. Bună seara și Gabriel Liceanu și eu te salutăm. Și haide, spune-ne cât poți de scurt și de eficace ce ai de spus.
Ce să spun, este un moment extrem de emoționant când îmi reamintesc tinerețea, când îmi amintesc așteptările din fiecare seară la Europa Liberă să auzim ce mai e nou și cum este realitatea ceea ce e nou, și totul auzeam printr-o voce tânără, caldă, profundă, în care simțeai vibrația unei conștiințe puternice, drepte, care iubește adevărul și care îi repugnă minciuna. Vocea unei persoane care o doare mizeria în care trăiam noi cei ascultătorii ei nevăzuți. O ființă care dorește din suflet să ne țină trează speranța și să ne întărească curajul libertății de a gândi.
Apropo, Matei,
da.
Am auzit pe foarte multă lume spunând despre această voce a Monicăi Lovinescu de dinainte de 89, că ne reprezenta vocea speranței. Măi, chiar e adevărat, vreau să mă conving acum, nu, eu știu eu cum e pentru mine, dar vreau să știu și pentru alții cum era, de ce îți dădea speranță Monica? Că în fond spunea niște lucruri extrem de neplăcute pentru noi toți.
Neplăcute, vorbea pe limba noastră, nu vorbea
asta e adevărat.
Pe lemn, vorbea într-o românească așa cum am învățat-o de la părinții noștri și de la profesorii noștri, nu în cea care o auzeam în radiourile și emisiunile oficiale, și vorbea spre sufletul nostru, spunându-le mizeriile, adevărul acestor mizerii, dar în același timp având senzația că e cineva care gândește ca tine, care iubește ca tine aceleași lucruri și aceleași adevăruri.
spunem, printre cunoscuți, printre prieteni, oameni din lumea medicală și nu numai, cu care aveai de-a face, era vreunul care nu o asculta pe Monica Lovinescu?
O ascultau, dar mai mult decât atât. Vă pot spune că vorbind despre această temă atunci cu bătrânul meu profesor Alexandru Ciucă, celebrul microbiolog, elev al lui Ion Cantacuzino, și care o cunoscuse când era tânără, îmi spune: măi copii, zice, ce pierdeți voi, vocea ca vocea, dar are niște ochi frumoși, mari și cu o profunzime a privirii, care uneori sunt melancolici, sentimentari, și alte ori au niște tresăriri tăioase care spun că în spatele lor se ascunde o personalitate puternică.
E, vezi, dacă în loc de radio doamna Lovinescu ar fi fost la televiziune, s-ar fi văzut și ochii, nu s-ar fi auzit doar vocea. Matei Guran, domnule doctor și prietene, îți mulțumim foarte mult. Sperăm ca Monica Lovinescu să audă și ea măcar înregistrat această emisiune, pentru că, după câte știu eu, la Paris nu se poate asculta Europa Liberă. E cenzurat acolo. Da. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenție și vorba unui alt colaborator al acestui post de radio, să auzim numai de bine.
Așa să dea Dumnezeu. Da.
La revedere.
Bună seara, domnule doctor.
Vă salut.
Ar mai fi ceva de zis, speranță, da, ca speranță. Da. M-am gândit în timp ce vorbea domn doctor Guran, ce a însemnat pentru, dacă m-ați fi întrebat pe mine în acel moment, ce ar fi însemnat, ce a însemnat vocea Monicăi Lovinescu în clipa în care mă consideram, cum mă consider și astăzi, unul dintre membrii societății românești. Cum am ascultat-o eu? Pentru mine nu era vocea speranței. Avea un efect mult mai puternic, într-un fel. Nenorocirea noastră era sentimentul de izolare, de oameni rupți de lume, pierduți, de care nu se mai interesează nimeni. Paradoxul pe care îl întrupa ea este următorul. Cred că a reprezentat cel care, din depărtarea ei geografică, ne-a fost cel mai aproape. Dar nu numai în depărtarea ei geografică. Monica Lovinescu și Virgil Runca ar fi putut perfect să-și construiască un destin făcut abstracție în România. N-am nici cea mai mică îndoială. În proza, dar vom ajunge asta, pe care ai publicat-o în România Literară, la 12 ani a Monicăi Lovinescu, se vede că acolo era în fașe un mare scriitor. Faptul că a ales să împărtășească cu noi o istorie care putea să nu mai fie a ei și faptul că ne-a lăsat să ne vedem de... să nu ne lase singuri în nenorocirea noastră istorică, este unul dintre cele mai minunate acte de solidaritate pe care le-am trăit în viața mea. Pe semne că, în mod inconștient, din cauza asta, o iubesc atâția oameni astăzi. Pentru această însoțire pe care a făcut-o din depărtarea ei. Am fost mult mai puțin singuri cu vocea ei, a lor, alături.
Da, stau și mă gândesc uneori, mai ales când vorbesc cu colegi de-ai noștri mult mai tineri și care, prin forța lucrurilor, n-au putut să o asculte pe Monica Lovinescu. Să ne gândim, în fond, sunt aproape 15 ani de când s-a terminat totul, de când a căzut regimul comunist, în 15 ani, deci oameni care sunt acum...
Studenții noștri,
nu, bineînțeles că nu aveau cum să asculte, deci cei care o ascultau atunci, care aveau un minimum de 20 de ani, poate mai mult, nu știu dacă o ascultau chiar și copiii de liceu, trebuie să aibă astăzi peste între 30 și 40 de ani, ceea ce deja este o viață de om. O stau de multe ori și mă gândesc, dacă noi mai putem să explicăm acum ce însemna cu adevărat asta? Pentru că, nu întâmplător am tot spus vocea Monicăi Lovinescu, vocea Monică, într-o lume a televiziunii și a imaginii și a internetului, cum este acum, foarte greu se poate înțelege că, de fapt, contactul nostru, ieșirea noastră din izolare de care vorbeai, se făcea doar pe voce, nu vedeam nimic. Și o voce pe care câteodată o auzeam distorsionată din cauza frecvenței proaste a undelor scurte, care
a bruiajului
într-o anumită vreme. Și ce lucru extraordinar era asta, cum îți venea, mai ales noaptea, când erau emisiunile importante, cum îți venea, mai ales noaptea pe întuneric, să zic așa, în timp ce te pregăteai să te culci sau stingeai luminile și ascultai Europa Liberă și mutai aparatul de radio de pe fereastra din bucătărie, pe fereastra de la balcon?
Nu știu, îmi vine în minte acum, într-un fel, Monica Lovinescu a acceptat să, pentru că era mod acum transplantul, a fost un fel de o funcție transplantată. Noi nu mai puteam vorbi. Noi eram muți, apropo de vocea Monica Lovinescu. E bine, noi ni se extirpase această voce, pentru că noi nu puteam să spunem până la capăt ce gândeam. Spuneam așa cum știi prea bine că se putea spune. Cât se putea spune și în ce forme și cu ce subtilități și cu ce eschive. Faptul că Monica Lovinescu și Virgil Runca au preluat o funcție pe care organismul românesc, social românesc și intelectual nu-l mai putea practica, ăsta a fost iarăși un lucru extraordinar. Nu i-au acceptat să funcționeze într-un fel când organul nostru de expresie amuțise. Și asta este formidabil. Au făcut-o pentru mii și mii și mii și mii de oameni.
Este un rol istoric. Acum, crezi de pildă că la această aniversare foarte importantă și într-un moment, cum să spun eu, destul de dramatic pentru noi toți, aveți cu un picior în Europa și cu unul afară și nu știm dacă care pe care îl va trage, să zic așa. Crezi că există o conștiință destul de limpede a importanței acestui rol? Ce se întâmplă la această aniversare cu doamna Lovinescu? Ai văzut ceva mai deosebit așa, în afară de România Literară, care i-a consacrat un număr, cum nu pot să vorbesc eu despre asta, dar i-am consacrat aproape un număr întreg de revistă, numărul 45.
Astăzi am avut un curs la facultate, miercuri am cursurile la facultate și am simțit nevoia mi s-a părut absolut firesc să-i dedic cursul și să spun, astăzi este 19 noiembrie, doamna Monica Lovinescu a reprezentat ziua de naștere a dânsei, ce a reprezentat pentru noi și am revenit cu ideea pe care am spus-o în două, trei vorbe în România Literară, teamă magia de asemenea pentru că mi s-a părut că ești singurul care recuperezi lucru de importanță excepțională pe care l-am trăit noi atunci la oaltă cu dânsa, dedicându-i aproape 7-8 pagini în România Literară. Este, cred, cel mai frumos omagiu care i s-a adus, nu știu dacă e singurul, e prematur să vorbim, poate că mâine, poi mâine vom avea alte semne, dar, oricum, atunci, astăzi la întâlnirea asta, la cursul cu studenții, am simțit nevoia să revin asupra acestei idei. Constat după aproape 14 ani cu tristețe că sistemul de valori pe care l-a întrupat Monica Lovinescu și pe care l-am împărtășit cu unii dintre noi, nu este sistemul funcțional încă de valori al societății românești. Paradoxul pe care îl trăim noi în privința Monicăi Lovinescu este următorul. Așa cum spuneai, 30 de ani intelectuala românească a cunoscut-o. A cunoscut-o, nu era intelectual în țara asta să nu știe cine e, să nu asculte și să nu beneficieze de ce am vorbit înainte. Iar în acești 14 ani, pentru că memoria noastră este în suferință teribilă, ei nu mai recunosc. Senzația mea este că raportul acesta, care e unul de memorie între cunoaștere și recunoaștere, este în mare suferință astăzi. Nu numai că nu o recunoaștem, dar asta înseamnă totodată că nu mai avem recunoștință față de ce a însemnat ea atunci. Și, nu întâmplător, intitulam rândurile din numărul României Literare care este dedicat De unde atâta memorie? Iar sintagma asta, De unde atâta memorie, am luat-o din jurnalul volumul 3 care va urma. Am scos-o din contextul ei, Monica Lovinescu spune undeva, dar de unde atâta memorie? Și mi-a plăcut să practic un joc subtil între dânsa și mine, pentru că altcineva nu știa, și să-i preiau cuvintele astea și să le fac titlul micului articolaj din România Literară. Numărul ăsta din România Literară, mie mi se pare remarcabil, cu totul, din mai multe puncte de vedere.
În acest număr, mai mult de jumătate din pagini provin din avantpremieră, din volumul 3 al jurnalului Monica Lovinescu, care cuprinde perioada 1990-1993, deci atenție, intrăm în postcomunism cu acest jurnal. Dacă vreți, o tulburătoare istorie la zi a primelor întâlniri în afara clandestinității, dacă pot să spun așa, dintre Monica Lovinescu și Virgil Erunca pe de-o parte, și noi foarte mulți, cei care, așa cum se vede chiar din prima pagină a jurnalului, ne găseam, una din primele pagini, ne găseam la începutul 1990 la Paris, într-o călătorie suprarealistă, într-un fel, cu un avion care ne-a dus acolo, fără viză, fără nimic, dacă mi-a duc bine aminte. Ne-am întâlnit la Asamblea Națională, unde au avut loc mai multe evenimente, să spun așa, și unde, pentru prima dată, puteam să ne vorbim, să ne îmbrățișăm
în voie,
fără să trebuiască să ne temem că la întoarcerea în țară cineva ne-ar fi arătat cu degetul.
Asta Monica Lovinescu a numit ieșirea din
clandestinitate.
Exact, de clandestinizarea.
M-am evitat să spun cuvântul, că nu mi-e așa. Bun, deci este volumul 3. Aș vrea să recapitulăm puțin pentru cei care ne ascultă. Ce înseamnă volumul 3 din jurnal? Urmează să apară la Humanitas în următoarele zile, dacă nu mă înșel.
E un prilej excelent, e cel mai bun prilej, ca să recapitulăm puțin opera Monicăi Lovinescu, care a devenit, după 90, una scrisă, în sensul că ea exista în mare măsură, fusese scrisă sub formă de emisiuni radiofonice, dar publicată nu a fost decât, prin excepție, un volum, unde scurte, volumul 1, apărut în afara României, la Madrid, în 1978.
Și românește al lui Virgil Erunca.
Și românește al lui Virgil Erunca, dar o conștiință a operei acestor două personalități ale culturii românești nu exista până mai adineauri. Astăzi există în proporție de 90% această operă publicată. În ce se înscrie jurnalul volumul 3? Pe lângă 6 volume de unde scurte, care sub diferite titluri parcurg perioada emisiunilor Monicăi Lovinescu la Radio Europa Liberă, a emisiunilor pe unde scurte, de asta se și numește...
Deci din 1967.
1967. Da. După încheierea acestui ciclu, care într-un fel ne pune față în față cu enorma operă de critică nemijlocită și de un formidabil document de ce înseamnă întâlnirea în direct, în imediat, cu tot ceea ce producea cultura românească. Îndrăznesc să spun că au existat cam două personalități care au făcut asta. În țară ai făcut-o tu, Nicolae Manolescu, și în afară a făcut-o Monica Lovinescu. Este o întâlnire foarte interesantă între felul în care au fost privite în același timp, din unghiuri diferite, geografic cel puțin, aceleași realități culturale. Deci după ce se încheie acest ciclu de unde scurte, cu 6 volume, Monica Lovinescu a început publicarea, eu n-aș numi o autobiografie, sau ci o cronică istorică, care ia drept pretext persoana, ca punct de pornire, persoana proprie. Deci, încercând să-și refacă viața din copilărie și până astăzi, Monica Lovinescu a trecut și-a luat persoana drept pretext pentru a reface, practic, o epocă întreagă. Pentru mine, asta este o operă formidabilă, pentru că este cronica unei epoci, este cronică istorică. Nu este simplă autobiografie.
Au apărut mai multe volume, nu?
Au apărut. Titlu... Și întâi lucrurile au fost făcute așa. Eu le văd ca o continuitate. La Apa Vavilonului 1 și 2, recompun cu ajutorul unor jurnale care au fost aruncate ulterior de Monica Lovinescu, recompun anii copilăriei, tinereții și ai plecării la Paris, perioada pariziană, și iar volumul 2, în Apa Vavilonului, ajung până în 68, pe urmă, volumul 2 continuă lucrurile până în 1981. Odată încheiat acest ciclu, Monica Lovinescu și acceptă jurnalele. Și, spre deosebire de celelalte două cărți unde jurnalele fuseseră folosite ca materie primă și prelucrate, din coace avem de a face, în volumul 1 și 2 deja publicate, așa cum vom avea de a face și în volumul 3, 4 și 5 care urmează să apară, avem de a face cu consemnarea evenimentului